Galchuma Olin Sanagar, VOFN, Oromoo Jagasoo Jirtan. VOFN Oromoo Wixataa Jimaata Galgal Saati Lamaa Oda Kaak Saati Sadeet Metrabandi Diddami Lama, Diddami Shan, Soddomi Tokkoo Fi VOA 24 Naayil Saati Irraa Jagasoo Jirtan Yaayyuu Jalqabna. Wixataa Gaayyee Saayidii Barkuma Lamaaf Diddama Keessa Jirra. Ansoora Alakheeti. Yaamichi Karaa Cufuuf Oromiyaatti Labsan Arrimaan Keessa Ol. Waraanni Tigraay Humna Waraan Ofii Agarsiifachuu Fi Qalee Magaalaan Isaaniitti Hiriiree Walitti Dhufe. Ministeri Fayyaa Itoophiyaa Nama Dur Vaayireesii Koronaa Qorachuu Fi Duulatti Jira. Ameerikaatti Namni Vaayireesii Koronaatiif Jedheetiin Hojiidhaaf Yoo Akkam Xiqqaa Turbaanitti Doolaara 600 Argata. Kan Seera Baase. Seerri Sun Turbaan Dabra Keessa Dhumate. Horiin Kun Inni Xiqqaateef Hin Guddate Irratti Falamaa Jira. Atoo Tokko Dubbannu Ameerikaatti Namni Vaayireesii Kan Irratti Arganiin 4,500,000 Yaayyuu Caale. Namni Inni Galaafate Illee 1,150,000 Caale. Daa'imtuu Gurbiyyaa Jaalannee Nutti.
Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduunsaa kanaaf qabnu kunoo. Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti gura waamamee walqabatee sochiin geejibaa darbee hanqachuunsaa ibsamee jira. Kanneen uggura geejibaa kana irratti hirmaatan akka jedhanitti mootummaan namoota hidhaman hundumaa akka hiikuuf tasgabbii dhabiinsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef mootummaan furmaata akka kennu gaafatu. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin yaalii farreen nageenyaa taasisan ittiin jedhe jiraatus harkaa fashalee jiraa jedheera. Jiraattota godinaalee adda addaaf aangoota dubbisuudhaan gabaasa biyyarraa nu ergame oduu booda dhiyaata. Adoolessa 6 fuullee keenyaa qabee namoonni hundumtuu dhukkuba COVID-19 ilaalamuu qabu duulli jedhu ka jalqabamu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa federaala Itoophiyaa beeksisee jira. Maatiin manneen 1,170,000 keessa jiraatan 200,000 caalaa irratti qorannaa gaggeessuuf qiyyaafatamee jira. 7,000 keessatti kanneen vaayirasii koronaan qabaman 10,000 arguuf jirra tilmaama jedhu jira. Itoophiyaa keessatti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessa harka 90 kanneen caalan mallattoo dhukkubichaa hin agarsiifne jedhamee jira. Kaayyoon duula kanaa bulchiisa naannolee fi mootummaa hirmaachisuun uummata hedduu dhaqqabuuf akkasumas namoota dhukkuba sukkaaraa dhiibbaa dhiigaaf kanneen fafakkaatan qaban irratti qorannaa gaggeessuuf ta'u Eden Garramoo gabaastee jirti. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee fi magaalaalee bulchiisa naannoo sanaa kanneen biroo keessatti humnootiin addaa fi milishoonni dilbata kaleessaa agarsiisa waraanaaf hiriiranii jiru. Humnootiin addaa fi milishoonni kun meeshaa waraanaa gurguddaaf sasalphaa ta'an qabatanii mul'atan. Bulchiisa naannoo Tigraayitti hoogganaa waajjira nageenyaa akka ta'an takkii'uu matakku Tigraayin humnaan jilbeenfachiisuu fi yaaliin ta'u in milkaa'u jedhaniiru. Gama biraan ibiddi guddaan bakka gabaa beekamaa magaalaa Maqalee keessaa addi haqqii qabateen suuqileen 520 gubachuu isaanii poolisiin ibsee jira. Balaan kun sanbata darbe galgala kadhaqqabe ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Buufata doonii kan handaara magaalaa Moqdishoo cina mana nyaataa jiru irratti of wareegaan tokko haleellaa boombii geessiseen waardiyyoonni 2 ajjeefamu poolisiin Moqdishoo beeksisee jira. Of wareegaan kun jaakkeeta isaa boombiin guutame karaa mana nyaataatti ol seenan irratti dhoose. Kunis waardiyyoonni 2 namicha akkan seennee dhorkuudhaaf yeroo yaalanitti ta'uu dubbiimaan poolisii Meejar Sadiq Aden Alii VOA'f ibsaniiru. Meejar Alii fi kanneen biroon 2 immoo dho'iinsa dhaqqabe kanaan madaa'anii jiran. Gareen shororkeessotaa balaaleffatanii qorannaanis itti fufuusaa dubbataniiru. Gama kaaniin aangawaan maallaqaa kan Somaaliyaa tokko magaalaa Moqdishoo irraa fageenya kiiloomeetira 90 kan jiru mana jireenya ofii keessatti intalli isaanii umriin 3 waliin ajjeefamu ibsamee jira. Kunis gara mana aangawaa sanatti boombii darbachuun akka ta'e ibsameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 4,000,000 walakkaa qaqqabee yeroo jiru kanatti baatii waxabajjii darbe lakkoofsi namoota hojii dhabanii 100 keessaa harka 11 caalaa ture. Lammiiwwan Ameerikaa kanaaf maallaqa gargaarsaa kennamuu qabu irratti paartileen jiran 2 danqaa keessa seenanii jiru jedha gabaasaa Eeshaa Saraa'e Soraadhees.
Ameerikaatti nam vaayireesii koronaatiif jedhee hojii dhabe 7,000,000 dolaara kennaniif. Kan seeratti tolche seerisun durbaan dabar keessa dhumate. Horiin kun in guddateef hin guddanne irratti paartiin biyyi bulchitu falmeetti jirti. Paartiin Demokiraat akka ganna kanaayyuu horiin kun namni irraa hin cinnifeeti. Naansi Pelosi paartii Demokiraat keessatti itti gaafatamtummaan marii Ameerikaati.
We have been for the $600. They have a $200.
Nuduru yuak dollar dibbi jahannan gafa chabani. Jari ammo torbanit dollar dibbi lama khannufi malanijade. Dollari dibbi lama torbanit tomayu namambat. Homan lehe sinjirtuetti. Parti Republican ammo nami torbanit dollara dibbi jami effati. Ujiyu barbadi ya ujette mal mormiti. Akka Korano University yele tammo nami tanajade uji barbada chura buutinjiru. Steven Munich itti gaafatama maallaqa Ameerikaati.
We have to balance. There's obviously a need to support.
Gamla manuyu wal birqamne laaluu malle. Eedugu mawjata gargaaruu malle. Mal jireennaallee nama rqabachuu malle. Dibattu jinam dhowu malee nami fedheetin hujii barbaadachuu dhabuuttiin jiru. Taatullee nama gargaarraa jenneetin horii ag dabra baamneetin waan baankii mootummaa keessa baamne deebisuuf ammoo dhaloota dhufuutti liqetuuluun mallee jedha. Warri man nama akireessuulleen namatti hojii dhabee jedheetin mana keessaa nan baasuu hin danda'u. Kanallee seeratti tolche. Seerri sun ammoo torbaan dabra dhumate. Irra waliigaluu baannaan nama hedduutti akkana rakkachuu danda'a. Paartiin Ameerikaa bulchite lamaan Rippaabilikaanii fi Demokiraat jara kan akkamiin gargaarraa irratti wal falmuu jiran. Wanni mirkanaa ammoo Ameerikaa keessatti vaayirasiin koronaa olum deemuu jira. Agammaata nam miliyoona 4 fi 15 ta'utti vaayirasii kan qaba. Nam 11 fi 15 caal galaafatu dhukkubee kunin. Nam miliyoona 2 hojii dhabelle. Nam miliyoona 2 hojii dhibu kunin harkuma mootummaa eegata. Dollariin 67 namaa kennan jedhan tun in diqqaatu moo hin guddatte irratti falmee jira. Falmee sana paartii lamaanitti irratti mari'achuu jira.
Aangoonni masaraa White House fi demokiraatonni sadarkaa olaanaa kan koongirasa keessaa wiixata har'aa gargaarsa maallaqaa weerara vaayirasii koroonaa bifa haaraan ka'e kanaaf godhamuu qabu irratti marii itti fufuuf jiru. Magaalaa Melbourne keessatti roobii iftaanii qabee daldalli akkaan barbaachisoo hin taane hunda akka cufaman Awustiraaliyaan ajajjee jirti. Kunis aangoonni weerara vaayirasii koroonaa bifa haaraan ka'e to'achuuf yaalii godhaniif ta'uun ibsameera. Aangoonni eegumsa fayyaa kan Awustiraaliyaa wiixata har'aa akka gabaasanitti namoonni haara vaayirasii koroonaan qabaman 429 yoo ta'an 13 kutaa Viktooriyaa magaalaa Melbourne of jalatti hammattee argamtu keessatti du'aniiru. Suuqilee irra hedduun industiriiwwan kan akka foon oomishan jimaataa qabee hojii isaanii daangeffamuuf jira. Mootummaan kutaa Viktooriyaa akka labsetti dhukkubi COVID-19 dilbata kaleessaa magaalaa Melbourne keessatti balaa guddaa geessisee jedhe. Hojjetoonni Viktooriyaa keessaa kanneen lafa hojii isaaniiti eehama guyyaa dhukkubaa hin qabne yoo vaayirasii koroonaan qabamanii adda of baasuutu irra jira ta'e gara dolaara 1,000 kennamaaf jechuudhaan muummichi ministeera biyyattii har'a beeksisaniiru. Oduun keenya kana.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa jagasuu jirta. Yaamichi karaa cufuuf har'a jalqabee Oromiyaatti labsan akka warri VOA'n dubbis jedhetti fulaa akka akkaatti karaan cufan. Karaa cufiitti tanaan nami hidhaa jiru akka hidhaa ba'uufi waan hedduu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo yaaliin warri nagaan feene tolchuuf yaale hin taaneef jedha. Muktar Jamaaliin namtu dubbisa.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dubbise akka himanitti geejjibni gurguddaan magaalota irraa magaalotaa fi godinoota qaxxaamureetiin deemu hedduu hin mul'atu. Inni kunillee labsii uggura geejjibaa akka naannoo Oromiyaatitti qeerroon labseen walqabatee kan mul'ateedha jedhu namoonni dubbisne. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif baalee roobee irraa himan akkana jedhanii jiru.
Haalaa ganamsuu irraa eegalee konkolaataan magaalaa keessa hin bahu gara biraati leen gara magaalaa roobees hin seenu kan fe'aatis kan uummataatis akkasuma jechuudha.
Maali sababni inni kuni ta'aatiin jiruuf maal gaafiin isin gaafattan wanni sochii dhoobitaniif?
Qeerroon Oromoo akkuma Oromiyaatitti erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee booda Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee hoggantoonni Oromoo kanneen ija Oromoo jedhaniin hoggantoota siyaasaa Oromoo erga mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamu yookaan bildiginnaan hidhatti guurtee dirree dimokiraasii dhiphistee nama ajjeesuu fi cafaquu hammeessite qeerroon Oromootis namoonni keenna qabsaa'onni keenna hidhaa jiran nuuf haahikaman jechuudhaan mormii isaanii bifa gargaraatiin dhageessisaa jiranii akkuma torbaanota lama dura labsii lagannaa gabaa. Ammas gaafiin kenna hangan deebi'utti hanga hoggantoonni siyaasaa Oromoo hidharraa eegame hanga ajjeechaa fi reebichi hidhaan ilmaan Oromoo irraa kan kumaatamaan hidhamaa jiran dhaabatutti qabsoo keenyatti dhufna jechuudhaan labsii uggur diinagdee kan akka Oromiyaatitti labsanii hojiirra oolchaa jiran jechaadha.
Gama godina Arsii Lixaallee waanuma wal fakkaataatu jiraachuu dubbatu namni magaalaa Shaashamannee irraa dubbisne.
Arsii Lixaa akkuma jirutti sochiin baratame hin jiru. keessattu magaalaa Shashmanee irraa konkolaataan ba'u gara Hawaasaa waraanaan marsamee takka lama hin ba'a. Ka baratame immoo konkolaataan gugurdaan ka fe'iinsa goggogaa akka baratame sanitti ka bahee bakka mara deemu oliif gad deemu tokkollee hin jiru.
Maali sababni wanni kun ta'eef?
Sababni wanni kun ta'eef sababa hayyootni kenna gameessi aktiivistiin xiinxalaan siyaasaa gameessi Jawaar Mohaammed hidhameen wal qabatee isa qofa osoo hin ta'e isa duukaa isaan wal qabatee du'aa caaluutiin wal qabatee isaa as namoonni hidhaman hundi isaanii namni nagahaa yakka tokko kan qabaatee namni nagahaa waan ta'e faana wal qabatee namni hidhaa jira. Hidhaan guutee immoo mana barnootaa keessa jiranii sababa sanii wal qabatee namoonni kunniin gadi nu haa dhiifamani ija kenna ijji biyya kanaa ijji kenna hidhamee. Nummoo jiruu nagaa jiraachuun hedduu nutti ulfaata waan jedhu wal qabatee.
Godinaalee Harargee keessatti illee akkaataa magaalotaatiin garaagarummaa qabaatullee uggurri geejjibaa kun bakka hedduutti mul'atu isaa dubbatama. Halkanii guyyaa wiirtuu daldalaa ta'uudhaan kan beekamtu magaalli Awwadaay sochiin isii kan namni VOA'dhaaf dubbatan.
Awwadaa keessatti immoo wanta kallee hunda biraan jirtu amma karaa guddaa kun kan jira ijoollee karaa kana deemaa kun kan jibuutii illee karaa dubbisan kitaaba guddaa guddaa kan jibuutii jira jiraan oolchuma aadaa karaa jibuutii haa ta'u karaa keessallee haa ta'u wanta kallee wanti himan kana awwadaa keessatti qabu dabre hin jiru karaa kana immoo daldalli du'aan halkanii guyyaa deemu sun. Amma waan akka kallee hin jiru magaalaan dukaanni fi magaalaan babbanaadhaan magaalaan manni malee babbanumaa haroo wanni ta'een gaarii irraa ta'een jimaan ta'eenuu hin jiru haroo maaliin akkasuma karaa hoosochii xixiqqoo magaalaa keessaa kan baay'ee kan ta'e jirtu malee waanta kan isheen kan jirtu.
Maali kaayyoo wanni kun godhameef?
Kaayyoo kun gaama lagannaa akka oromootti qeerroo oromiyaa kana hojiirra oolchuudha. Kanaafuu mirgi oromoo waan dhiibamee jiru jecha oromoon waan biyya kararratti oromoo jiru jecha mirga isaanii falmachuuf kara nagaatiin qabsoo kara humna osoo ta'een qabsoo kara nagaatiin mirga isaa falmachuuf jiddaa agarsiisuuf.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa garuu uggura geejibaatii fi sochii dhoggameetiin jira jedhamu kana soba jechuudhaan deebise. Dubbihimaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhorgiidhaa fi uggurri kun kanneen farreen nagahaa fi misoomaa taasisan yoo ta'u akkuma kanaan dura taasisaatiin turan yeroo arfaffaadhaaf harkaa fashale jedhu.
Bifa adda addaatiin humnoonni nagaa naannoo kanaa hin barbaadnee fi nagaan naannoo kanaas akka boora'u barbaadan uummanni keenya hojjetee jiruuf jireenya isaa akka hin geeddarree fi hiyyummaa keessa akka yeroo dheeraa turuuf warri hawwii qaban hawwii isaanii sana dhugumsuuf uggurra dinagdee jedhanii geejjiba irratti gabaa irratti yaaliin isaanii godhan yeroo arfaffaatii fi uummanni Oromoo fi uummanni naannoo Oromiyaa keessa jiraatu tolee jechuu diduun fashaleessee jira. Kanarraa kan hafe naannoon Oromiyaa guutummaa guutuutti. Nagaadhaan jira sochiin hawaasummaa sochiin dinagdee hundinuu karaa guutuu ta'een kan gaggeeffamaa jiru wanti adda ta'e Oromiyaa keessa jiru hin jiru.
Fakkeenyaaf amma bakka muraasa bilbilleetiin turre fakkeenyaaf Awwadaay sochiin akka duraaniitii miti magaalaa keessa jiraatullee konkolaattonni gurguddoon socho'an baay'ee akka hin jirree fi akkasumas ammoo gama Shaashamannees akka duraanii akka hin taane Baalee Roobees. Isa kanniin hubannee turre fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa qaamaan keessa deemneetiin laalle immoo yoo fudhanne naannoo 11 Harargee irraa jimaan hedduminaan itti dhufu jimaan muraasni qofa dhoksaadhaan ganama kana halkan akka galee nuuf himanii konkolaattota rukutamanii naannoo sanitti mul'atanillee argine inni kunniin maalirraa kan ta'e jettu obbo Geetaachoo.
Humnoonni shororkaa uumanii naannoon kun nagaa akka hin qabaanneef nagaadhaan akka hin oolle gochuudhaaf yaalii godhanii gocha kanaan olis gochuu danda'u makee konkolaataa karaarra deemu rukutuun daandii irratti namoota doorsisuuf sodaachisuun adda addaa amala isaaniiti hojii isaaniiti waan ta'eef kana hojjechuu danda'anii garuu immoo sochii naannoo Oromiyaa keessa jiru kamiinuu daangessuu akka hin dandeenye qaasni nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa guutuutti sochii guutummaa godheen ergaa dabarseenis uummanni naannoo keenyaas ergaa caasni nageenyaa dabarseef mootummaan naannoo dabarse fudhachuudhaan kara kamiinuu sochii isaatti fufeeti kan inni jiru.
Obbo Geetaachoo naannolee Oromiyaa amma namoota dubbisne keessaa sababa kan kaasan namoonni hidhamuu hooggantoota siyaasaa rakkoon kun ammoo fala argateetiniin. Biyyattiin gama tasgabbiitti dhufuu qabdii sababa kanaaf kana goone jedhu mootummaan akkamiin furuudhaaf qophaa'e.
Rakkoon addaa amma Oromiyaan keessa jirtu hin jiru waliigala wanti fudhatamuun isarra jiraatu wanti addatti furamuu barbaadu Oromiyaan rakkoo addaa keessa galtee jirtu hin qabdu. Garuu immoo namoonni yakka raawwataniif yakka raawwatanii shakkaman kamiyyuu paartii siyaasaa irraas ta'uu danda'a nama dhuunfaatis ta'uu danda'a seeraanis ta'uu danda'a namoonni seeratti dhiyaatan jiru. isa kana waan seeraan jalqabame seeratu xumura waan seeraan jalqabame keessa tarkaanfiin bulchiinsaas tarkaanfiin siyaasaas fudhatame waan fooyyessu tokko iyyuu hin qabu garuu oromiyaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru sirna siyaasaa haa hirmaachisaa ta'eef qaamni hunduu sagalee isaa keessatti dhageessee qooda isaa fudhachuu isaa qabuudha kan deemsifamaa jiru faasaa kanaatiin deemuu kan barbaadan nageenya ooressinee karaa humnaatiin mootummaa shororsinee naannoo kana keessatti nageenya akka nu uumamne gochuudhaaf yaalii godhamaa jirurraa kanafee naannoo oromiyaa keessatti gara tokkoon wanti addatti fala addaa barbaadu hin jiru kun sirriitti ilaalamuu qaba caafiin lama jiru garuu biyya diignaa sirna diignaa Oromoof Oromiyaa dinagdee keessaa baafnee hiyyummaa keessatti deebifnaa jedhanii humna deemaa jiranii fi lakkii rakkoon kamuu yoo jiraate karaa nagaaf karaa demokiraatawaa ta'een mareedhaan hiiknee Oromoof Oromiyaa dinagdee isaa cimsinee itti fufsiisuu qabnaa humna jedhu gidduutti falmii gaggeeffamaa jiru. Falmiin kun immoo abbaa mo'atu uummanni Oromoos hin beekaa falmiin dhugaan dinagdee Oromoo cimsuudhaaf Oromiyaaf Oromoo misooma keessatti galtuun jijjiirama fiduun irra jiraata malee dinagdee isaa ugguruudhaan isanni qabu gubuun ajjeesuudhaan dinagdeen jijjiiramus biyyi jijjiiramtus Oromiyaaf Oromoo misoomtus hin jirtu kallattii kanaan kan deemu kamiyyuu farra uummata kanaatiin nageenya kan booressu waan ta'eef olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna guutuudhaan hojjechaa jirra wanti adda ta'es Oromiyaa keessa hin jiru.
Naannolee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise gaafiin wal fakkaataan rakkoon siyaasaa yeroo ammaa kanatti mul'ataatiin hin jiru mootummaan karaa nagahaatiin akka furuuf tarkaanfii gama nagayaatii fi hokkora maleessaa fudhataatiin hin jirre jechuudhaan dubbataniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo Washiingtan DC irraa jagasuun jirta. Nama 88 hospitaala yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaa irraa wallaanachuu jiran keessa jaa yaayyuu wayyaa'ee ba'e. Warra ambootti wallaanuu jiran keessa illee nama 13 wayyaa'e. Naakon malkaatti warra dhibame keessa namtu dubbise kuno.
Tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haala yaaddessaa ta'een Itoophiyaatti dabalaa deemuusaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa irra deddeebiitiin beeksisaa jira. Itoophiyaa keessatti namootni 19 caalan dhibee vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Namootni lubbuun isaanii dhibee kanaan darbe ammoo 300 caalanii jiru. Erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti argamu himame baatii bitooteessaa as guyyaa tokko keessatti lakkoobsi namoota du'anii olaanaa ta'es kalee 9 jira. 28 ta'e. Qindeessaan yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala rifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Dirribaa Gammadaa bu'aa qorannoo vaayirasii koronaa guyyaarraa osoo hin dabalatin hospitaala isaanii keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamaa turan 88 keessaa 7 kan ta'an dandamachuu isaanii ibsanii jiru. Weerarri vaayirasii koronaa Naqamteef naannoo isheetti haala ittiin tamsa'aa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Kun jalqabaa kan hospitaala seenu turtii olmoosti jiya tokko booddee jechuudha gara waxabachi 29 kusataan lammiffaan kan hin argame kusataan 3 ammoo adoolessa 14 baay'inaan kusatoonni kun kasaan argamaa jiranii 7 tokko keessatti jechuudha. Kun kan inni nu agarsiisu koronaan hawaasa keessatti babal'achuu isaadha. Namootuma kanallee gaafa laallachuudha umurii isaaniiti namoota umurii guyyaa waggaa 15-56 gidduutti kan jiranidha. Gosa garaagaraa kan isaan jiran konkolaachistoonni jiru gargaaraan konkolaachistootaa jiru namoonni buufata konkolaataa keessa hojjetan jiru barattoonni jiru daldaltoonni fi hojjetoonni mootummaa waajjiroota adda addaa irraa keessa jiru. Kanachuun hawaasa mara keessa iyyuu jiraachuu kan jechuudha. Namoonni tuttuqaa qaban as keessaa namoota baay'ee muraasa ta'anidha. Baay'inaan hawaasa keessa kan argamedha. Walumaa galatti gosa baay'ee jalqaba yeroo yaalii yookaan siiverkeetii kan jedhamudha kan inni ture. Kusataan keenya inni jalqabaa sana jechuudha. Turtii guyyaa 33 booddee dandamatee gara manaatti deebi'eera.
Dooktar Gonfaa Mootii itti gaafatamaa kutaa yaala fayyaa yookaan daayirektara meedikaalaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Ambooti. Vaayirasiin koronaa haala yaaddessaa ta'een Amboof naannoo isheetti tamsaa jiraachuu isaati kan isaan dubbatan.
Humni kun egaa gara biyya keenyaa galee amma naannoo gara ji'a 5 kan deemu akkuma dhukkubsataan jalqabaa gara magaalaa keenya magaalaa Amboo galeeni jalqaba irratti sodaa guddaadha kan ture namni illee of eeggannoo guddaa gochaa ture. Isarraa kan ka'eeti jalqabaa sanarratti dhukkubni kun baay'inaan argamaan turre jechuudha. Haa ta'u garuu du'a Artist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate namoonni hiriira sana bahu walitti dhiyaachuu sanaa fi of dagannoo guddaa irraa kan ka'e amma yeroo kanatti namoonni baay'een kan qoratan keessaafi baay'inaan argamaati kan jirani hospitaala keenya keessatti qorannaa gochuudhaani namoonni dhukkubni kun irratti argame baay'een isaanii gara gudar hospitaala jalqabaatti geeffamanii achiillee baay'een isaanii amma itti fooyya'ee kan gara mana isaaniillee deebi'anii jiru. Dhiyeenya kana kan hospitaala keenyaarra kan argamanii namoonni 13 bayyanatanii gara mana isaanii deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti akka godina keenyaatti amma kan hospitaala gudar jirani amma guyyaa darbe kanaatti nama 25 namoonni ta'anii achitti argamu jechuudha. Uummata baay'ee irratti qorannoon godhamu ta'eeti nama baay'ee irratti kan argamuu danda'u jennee yaadna.
Itti gaafatamtootni lamaanuu sababa tamsa'ina vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana babal'ataa jiruutii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Yeroo jalqabaa koronaan gara biyyaa keessa gaafa seennu akkuma magaalaa keenyaatti turanii of eeggannoo hedduudha kan godhamaa tureeru. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaa sana sochiin taaksiilee dhaabbatee ture sochiin namaa hirrifamee ture. Erga sochiin taaksii eeyyamamee booda immoo taaksii keessatti mul'achuudha. Saamunaa bishaaniin harkaan dhiqatameedha kan seenamaa ture. Amma wantoonni kun marti isaanii dagatamanii namni hojii idilee isaa duriitti deebi'aa sochiin hawaasaa kun jirudha. Namoonni akkuma duree walitti qabamu wanti jireenya yookaan deddeebii keenya duraarraa wanta adda taasiseera jirachuudha. Kanaaf of dagannaan guddaan jiraachuu isaadha kan inni agarsiise. Erga nuti of daganne immoo beekuun babal'achaa jiraachuu isaadha kan inni agarsiise.
Amma akkuma waliigalaatti jechuudha dhiyeenya kana. Namni baay'een haguugduu funyaanii fi afaanii sanallee godhachuu dhiiseera. Fageenya isaanii eeggachuun hafee jira. Namni harka isaallee yeroo yerootti dhiqachuu sun waan taafee fi humni kun akka waan hin jirre siyaasaaf qofa akka namni itti fayyadamutti kan fudhatanillee jiru. Inni kun balaa guddaa fiduu danda'a jechuudha.
Hanga gabaasni kun qindaa'etti hospitaala lamaanittuu namni kutaa hordoffiin olaanaatti adeemsifamu kutaa ICU keessa jiru hin jiru lubbuudhaanis kan darbee hin jiru jechuun dubbatanii jiru. Tamsa'ina vaayirasii koronaa kana ammallee dhaabuudhaaf maloota ni dandeessu jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Dr. Dirribaa Gammadaa fi Dr. Gonfaa Mootii.
Kanaan dura wanti baay'ee himamaa tureera harka keenya saamunaaf bishaanii dhiqachuu, harka keenya osoo hin dhiqatin fuula keenya tokko dhiisuu, geenya keenya dhiqachuu, bakka namoonni walitti qabaman dhaquu dhiisuu, mana keenya keessa turuu, manaa boon dirqama yoo ta'e immoo haguuggii afaanii funyaanii fayyadamu, gosoota ogeessaa fi ministeera fayyaa irraa bahu wantoota kana hordofuudhaan hojiirra oolchuudhaan mataarraa kan eegan jechuudha.
Amma deemee namni umurii dargaggeessaa namni dhukkuba dabalataa hin qabne irratti illee amma kana dhukkubni kun cimuu dhiisuu danda'a waan ta'eef namoonni dhukkuba dabalataa qaban kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa fi kan wanta adda addaa illee ofirraa qaban irratti gatii guddaa isaan kaffalchiisu waan danda'u. Namni kamiyyuu ofiisaa qofaadhaaf otoo hin taane obboleessa isaa maatii isaatiif jechi. Ammallee harka isaa dhiqachuu, haguugduu funyaanii fi afaanii kana godhachuu, fageenya isaa eegee deemuu fi dhukkubni kun dhukkuba balaa hamaa ta'uusaa hubatee isa kan ogeessonni fayyaa jedhan kana hojiitti kutti yoo deema ta'e balaa kana hambisuun hin danda'ama kan jedhudha.
Bakka yaaliin koronaatti adeemsifamu hospitaala jalqabaa Gudar keessatti namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii yaalamanii maqaa isaanii himuu kan hin barbaanne raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennanii turan.
Jiraataa magaalaa Hundooti. Dhibee kana kan baruu dandeenye akkuma carraa hospitaala keessa kan hin hojjettu dhukkubsataan shakkame wayii jira tureeyyuu dhukkubsataan sun waan shakkameef dhukkubsataa sana ilaallee waan jirruudhaaf namoonni muraasni dhukkubsataa sana wajjin tuttuqaa qabnu. Qorannaa akka goonuu nutti mame soomoota yookaan saampilii sana kennine guyyaa tokkoo booda dhibee kana waan qabamtanittuu waan jedhamu dhukkubame jechuudha.
Jalqaba akkamiin natti darbettanii yaaddu dhibeen kuni yeroo sana miira akkamiidha kan isinitti dhaga'ame?
Yeroo sanatti dhukkuba mallattoonni dhaga'ame sin jiru dhukkubsataallee yeroo baay'ee nuti feesmaaskii godhannee ilaallaa harkatti sin godhannaa dhibbaa dhibbatti kan isaan qabe jechuun illee baay'ee nama rakkisa. Garuu yeroo sanatti xiqqoo gaarii fannaan hin jira yeroo dhibeen kun qabda jedhaman miira rifaatu. Waan jedhu nutti dhagaame kanaa booda waan hubannaa waan qabnutti nuuf tasgabbeessine sanaa booda immoo bakka turtii isaa sanatti bakka yaaluu danda'amutti akka deemnu nutti himame sanaa booda gara kana deemne. Achi gallee booda torbee tokko booda teestiin sun yookaan waan sun irra deebi'ame sanaa booda teestiin lammaffaa sanarratti negatiiviin ta'e amma irra deebi'ame yeroo biraa fudhatame yeroo lama negatiiviin ta'e torbee lama ture ta'e.
Yaaliin achitti sinii godhamaa ture maal fakkaatame?
Yaaliin baheessaa achitti wanti godhamuu qabu hunduu nu godhamaa ture. Gorsi adda addaas nu godhamaa ture. Yeroo yerootti immoo geessonni seenanii wantoota ilaalamuu qaban ilaalu ture. Wanti deeggarsi barbaachisu hundumaa bifuma gaarii nu kennamaa ture.
Mee maal dhaamtu?
Dhibeen kun harki baay'een mallattoo kan qabnee fi namoonni muraasni mallattoo
kuma kun faataati an gaduu ageessisu waan geessisu jiruu fi namoonni baay'een mallattoo kana namoota muraasa irratti arganii namni hunduu fayyaa ba'ee jedhanii garantaaniif akka hin deemnee fi hubeen kun harki baay'een isa mallattoo agarsiisuu isu danda'a. Namni muraasi immoo namni tokko du'uunuu dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eedhaa fi gorsa ogeessa fayyaa dhaga'anii hubeen kun hin jiru jedhanii garantaaniif konkiluushinii yookaan hubannaan isaaniitti deemurra jira jedhanii of eeggannoo cimaa gochuun ofis baraaruu namas baraaruudha maatis baraaruudha biyyas baraaru waan ta'eef.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa jagasuu jirta. Jil Baayden jaartii Joo Baaydeniiti. Joo Baayden taana pireezidaantii Ameerikaa ka duriiti. Ammaan tan paartii Demokiraat fuula bu'eetiin pireezidaantii Tiraamp waliin wal dorgomuuf nam eeguutti jiran. Jaartiin isa barsiistu amma hojii tan irratti jaarsisii gargaaruuf boqonnaa fudhatteetiin hojiitti jirti. Jil Baayden gan 36 Washington DC keessa jiraatti. Gaafinni taana pireezidaantii Ameerikaa ta'ee fi gaafa jaarsisi seneeter Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Siyaasa Washington DC fi jireenyi isii lakkdansa keessa ba'etti. Jireenyi isii irratti Kaaroliin Pruusuutti toluun wergeetu jubeennutti.
Haati warraa kaadhimamaa pireezidaantii ka paartii Dimokiraatotaa Joo Baayden, Jiil Baayden abbaa warraa isaaniif gama viidiyoon duula filannoo geggeessanii jiran. Kolleejii tokkotti argamuudhaan Jiil Baayden akkas jedhan. An Jiil Baayden profeesara kolleejii hawaasaa ta'uu kootti nan boonaa jedhan. Jiil Baayden giiftii dura ittaantuu abbaan warraa ittaanaa pireezidaantii ta'ee utuu jiru waayit haawusii ala mindeeffamanii hojjetan isaan jalqabaati.
Many of my students don't know that I have two jobs.
Barattoonni koo hedduun hojii lama akkan qabu hin beekanii jedhan. Kolleejii isaanii keessatti haasaa yeroo eebba barattootaa dhageessisaniin barataan tokko gara daree an barsiisuu dhufe akkas naan jedhee jedhan.
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother and I said, Mom!
Dr. Baayden, kaleessa galgala Michelle Obama waliin televiziyoona irrattan isin arge. Harmee koo waameen, harme, sun barsiiftuu koo afaan Ingiliffaatiin jedheen. Harmeen koos sun barsiiftuu kee miti. Sun giiftii dura ittaantuu Ameerikaati naan jettee jechuun natti mee jedhan. Kan kitaaba giiftii dureewwan jedhu barreessan Boyd Carroll, yoo Joo Baayden pirezidaantii ta'uun filataman, Jiil Baayden giiftii duree jalqabaa digirii doktorummaa qaban isaan duraa ta'uuf jiru jedhan.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system.
Caasaa barnootaaf jijjiiramni addaa akka jiraatu yaada dhiyeessutti hedduu hirmaatu jedheen abdadha. Garuu namni martinuu walii galuu dhiisuu mala. Namoonni hedduun giiftii duree hin dubbanne kan huccuu bareedaa uffatanii mul'atan qofaa arguu barbaada. Ani yaada isa kanan fudhadhu. Kun waltajjii baay'ee cimaadha jedhan. Jireenyi isaan Joo Baayden waliin qaban baay'ee walxaxaadha. Ofii isaanii gaa'ila isaanii hiikanii turan. Joo Baayden immoo erga haati warraa isaanii balaa konkolaataan du'anii booda gadda keessa kan turaniif ijoollee dhiiraa lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joo Baayden kan wal fuudhan erga Joo Baayden yeroo 5ffaaf gaaffii dhiyeessaniifiif booda.
And the fifth time I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride is...
Kun yeroo 5ffaadha. Dhumarrattis akkasan jedheen. Jiil, boonuun koo kan hidda dhalata Ayirlaand natti dhaga'ameera. Kun yeroo 3 kanan si gaafadhu ta'a. Yoom akka natti heerumtu natti muusirran jiraatu? Yoo natti heerumta ta'e tole naan jedhin jedheenii jedhan. Ergasii waggaa 4 booda Jiil intala durbaa godhatan. Ammas irra deebi'uudhaan gaddi mana Joo Baayden seene. Bara 2015 ilmi isaanii boon dhibee kaansariin qabamanii du'aan boqotan. Jiil Baayden dhibee kaansariitti duuluu isa jedhu toora dhimma ilaalchatti kennaniitti dabalan. Waxabajjii bara kanaa Jiil Baayden kitaaba ijoollee waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii ibsu waa'ee isaan waa morkachuu jaallataniif giinga'uu isaanii ennaa itti qoosamu dhimma dhabuu isaanii ibsu barreessan. Jiil Baayden kutaan Dalweer bakka jireenya isaanii haa ta'u iyyuu malee waggoota 21 abbaan warraa isaanii senatara Yuunaayitid Isteetsi ta'uun Waashingtan DC keessa tajaajilaniif ennaa isaan waggoota 8 ittaanaa pirezidaantii ta'uun White House keessaa hojjetan isaan waliin turan. Amma immoo waggoota 4 yoo Joe Biden filataman White House itti deebi'anii abbaa warraa isaanii faan hojjechuuf jiru.
Viyo afaan Oromoo caqasuu jirtan nagaa bulaa jennaan soraala keetti taphootii waldachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.